obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme i na istim talasima i danas zajedno otvaramo Riznicu znanja. Ako vas zanima njen sadržaj, ostanite s nama i narednih 35 minuta. Prošlog utorka pokušali smo saznati odgovor na pitanje da li je naučnik Ruđer Bošković Srbin, Hrvat, Srbohrvat, Jugosloven, Dubrovčanin, Dalmatinac, Austrijanac, Crnogorac, Italijan ili Francuz. I danas nastavljamo otkrivati podatke o ovom naučniku koji je uticao na razvoj nauke u 18. i 19. vijeku. Ako vam i ovog ljeta budu smetali komarci, evo prilike da saznate više o ovim insektima kojih ima do sada opisanih čak 2000 vrsta. Neki su i prenosioci opasnih bolesti. Naša redovna rubrika o ljekovitom bilju danas će vam otkriti prirodne preparate koji su odlična zaštita od komaraca, krpelja, pauka i listašljena. Predstavit ćemo vam i jedinstven arhipelag, jedan od najpoznatijih na svijetu. To je, kažu, raj za kornjače, a naučnike odmah asocira na Darvina i teoriju evolucije. O kojem arhipelagu je riječ, doznaćete pred kraj emisije. O svemu ovome u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Ruđer Bošković rođen je u Dubrovniku. Djetinjstvo i ranu mladost proveo je u rodnom gradu gdje se školovao u jezuitskom dubrovačkom kolegijumu. Tu je stekao solidno klasično obrazovanje i znanje latinskog jezika, ali život i škola odveli su ga u bijeli svijet. O ovom fizičaru, matematičaru, astronomu, geodetu, inženjeru, pjesniku, filozofu i diplomati koji se ubraja među najistaknutije svjetske naučnike svoga vremena, govori fizičar Ivan Tomljenović.
Ruđer Bošković, zvani Ruđe, rođen je u Dubrovniku mjeseca maja 1711. godine i od oca Nikole i majke Pave. A njegovi roditelji, dakle Pava je talijanskog porijekla, a Nikola je došao iz Orahovog Dola, a to je na rubu Popovog polja, Orahov Dol. I sad ima kuća Nikole, ali tamo više niko ne živi jer nije bilo ni potomaka Ruđera Boškovića, svi su se oni razišli, pomrli, tako da od njegovih bliskih rođaka nema tamo niko. On je živio u brojnoj porodici, misli se na Ruđera, sa svojom braćom i sestrama. Najstarija sestra je udala se, imala je dvoje djece, međutim svi ostala braća i sestre su da li su bili vezani sa crkvom i nisu se ženili, tako i Ruđer, zvani Ruđe, vrlo rano je iz Dubrovnika otišao u Italiju, u Rim, gdje je njegov stariji brat živio isto kao Isusovac, a ostala braća to su isto također bili djelomično vezani za katoličku crkvu. Jedino Bare, jedan stariji brat, je ostao u Dubrovniku. Dakle, nisu se ženili, a i najmlađa sestra Anica živjela je u Dubrovniku i također se nije udavala, tako da od njih poslije nema nekih bliskih potomaka. Imao je Ruđer Bošković, osim tog oca Nikole i majke Pave, koja je živjela preko 100 godina, on je vrlo rano otišao iz Dubrovnika, kada je imao 10 godina, prva pismena slova učio je Dubrovniku, a onda poslije je prešao u Rim i na školovanje, jer mu je i ovaj stariji brat bio u Rimu i bio je u kolegijum Romanu. On je, Ruđer Bošković je prvo išao u ove pripremne razrede, a onda poslije je išao u kolegijum Romanu, koje je završio i bio je vrlo istaknut učenik i živo je diskutirao i bio je poznat i omiljen među svojim drugovima. Kada je završio kolegijum Romanum, on je i bio profesor na tom kolegijumu, ali vremenom se vidjelo da taj kolegijum je dosta okamenjen, da je privržen jako katoličkoj crkvi i da ga malo to sputava. Tako da on poslije kolegijuma napušta Rim i odlazi u Beč. Tamo je na vlasti Josip II. I tamo je klima u Beču bila mnogo bolja, tako da je tu bio jedan prosvjetiteljski apsolutizam koji je Boškoviću i odgovarao. Kasnije, kada je Bošković poslije Beča, jedno vrijeme je samo jedan put boravio u Dubrovniku, to 1747. godine, kada je došao i bio je tu jedno duže vrijeme, ali manje od godinu dana, i to je bio njegov jedini posjet Dubrovniku, posjet rodnom kraju. Poslije Dubrovnika odlazi u Pariz. Poslije Pariza jedno vrijeme je išao i boravio u Londonu, ali za London i Engleska današnja, oni su bili protestanti i razlikovali se od ove katoličke crkve, a Ruđer Bošković je bio jezuit, nosio je habit i odjeću jezuitsku, morao imati odgovarajuće ponašanje i principe katoličke crkve. Tako da je on, kad je prešao u London, morao da skine tu svoju crkvenu odjeću, nosio je odjeću toga vremena i čak je sam sebi, kaže, izgledao smiješan u toj odjeći, ali već je navikao se na onaj habit koji je nosio njegov red, jezuitski red, a tako da je to sam sebi izgledao neobičan. U Londonu, kada je poslije prešao, dakle, u London, tamo je sreo se sa radovima Isaka Njutna, jednog velikog fizičara. Međutim, Njutn je umro 1727. godine prije nego što je on došao u London, i London je došao 1760. godine, ali je posjetio laboratoriju gdje je radio Isak Njutn, dakle veliki fizičar. Boravio je i posjećivao ove univerzitete, College, Oxford, Cambridge, dakle, da upoznao se sa brojnim ljudima, sa Herschelom, sa Bradleyjem, i prilikom boravka tu on je i postao kralj, postao je član Royal Society, kraljevskog društva, 1761. godine. To je bila velika počast za njega. A prilikom šetnje kraj Temze on je vidio brojne brodove koji su dolazili i istovarali robu, jer je tad Engleska imperija bila na vrhuncu i brojni brodovi i roba dolazili su u Englesku. Dakle, to je bila imperija gdje sunce ne zalazi. Poslije povratka iz Londona, on vraća se u Mletke, a onda nastavlja put za Carigrad, jer je trebao da posmatra astronomske promjene sa Venerom. Međutim, u tome su zakasnili i Ruđer Bošković je kasno stigao u Carigrad i to posmatranje. Poslije se u Carigradu i razbolio i dosta dugo je bio u Carigradu uz pomoć engleskog konzula. A poslije Carigrada on odlazi za Varšavu i taj put ne vodi preko Srbije. Bila Srbija je, današnja Srbija bila u sklopu Islamskog carstva, nego on istočnim dijelom tog Turske imperije preko Besarabije, Rumunije, Bugarske odlazi za Varšavu, gdje jedno vrijeme boravi tamo u Varšavi i sarađuje sa njihovim carem. To mu je poslije i služilo da može da diplomatski djeluje i na rusku caricu kada je došlo do diplomatskih problema sa Dubrovnikom, odnosno da su Dubrovčani bili krivi za što su Francuzi pravili jedan brod u Gružu, ali taj brod bio kao namijenjen za ratne svrhe, ali to je dosta trajalo i na kraju je poslije više godina taj spor je izglađen, jer je Aleksej Orlov, koji je admiral ruski, prijetio je da će bombardovati Dubrovnik, ali Dubrovčani su bili dobri diplomati, imali su široku lepezu diplomata po europskim dvorovima, pa tako da je i Ruđer Bošković imao zadatak da djeluje i na diplomatskom planu, tako da je on kontaktirao preko ovih poljskog kralja u Moskvi da ne dođe do bombardovanja i da se taj spor izgladi, jer Dubrovnik je bio u sklopu Turske imperije, mada su imali samostalnost, imali svoj teritorij, ali morali su plaćati danak i bili su u neku ruku vazali Turske, imali su i obaveze, tako da su morali i vojnike da prebacuju svojim brodovima, ali to, kažem, i Francuzima i Rusima nije sviđalo i tu je, kažem, dolazilo do teškoća. Ali zahvaljujući Ruđer Boškoviću, njegovim poznanstvima i diplomaciji, te stvari su se izglađivale. Ruđer Bošković je dosta vremena provodio i u Parizu, gdje je kontaktirao sa D'Alemberom, Lagrangeom, Laplaceom, Volterom, Eulerom, pa i sa Papom. Dakle, seo je mnoge ljude, među njima je i Benjamina Franklina, fizičara. On je sa njima bio u vrlo dobrim odnosima, jer Ruđer Bošković je bio jezuit, dakle pripadnik katoličke crkve, nije se ženio i morao je braniti interese katoličke crkve, tako da on nije bio opasan niti za druge ljude i onda su ga tu svi uglavnom smatrali za prijatelja i on je to i iskorištavao, a inače po svom izgledu bio je visok, snažan, dobro građen, fizionomija mu bila plemenita, mada je, kaže se, bio ponekad sklon da plane, ali se znao isto smiriti. To je, bio je prostodušan i on sam za sebe kaže: nisam podesan za dvorove jer ne znam laskati, ne tražim ništa, ne nadam se ničemu i govorim što osjećam. Tako da se, a što se tiče tih velikih koji je boravio i posjećivao, on prilagođavao se njihovim slabostima. Tako da je on vrlo lako kontaktirao sa dvorovima, počeo od pape, pa austrijski, francuski dvorova, poljski, dakle bio je sa svima u dobrim odnosima, jer je u društvu bio duhovit, pridoneseći raznolikošću svog talenta, dobrom raspoloženju, živahno i slikovito govorio i skup lica uvijek je okružen bio ljudima koji su ga rado slušali. A i u ženskom društvu se je dobro osjećao, jer damama je činio laskove doskočice, epigrame, i njima se udvarao, ali bio je bezopasan, jer da kažem, on je bio jezuit i nosio je habit, tako da ga je to obavezivalo, ali davalo mu slobodu da se mogao slobodno ponašati u tim društvima i okolina za okolinu nije bio, da kažem, opasan ni za mušku ni za žensku, zato je dosta bio prihvaćen u tim društvima i kretao se vrlo lako među tim plemstvom tadašnjeg doba.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ujedi komaraca neprijatni su u ljetnim danima, a mogu biti i opasni. O ovim insektima saznaćemo više u narednim minutima emisije Riznica znanja. U tome nam pomaže dr. Snježana Hrnčić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Komaraca ima do sada opisano oko 2000 vrsta. U familiji Culicidae najznačajniji rodovi su Culex, Aedes i Anopheles. Komarci su dobro proučeni zahvaljujući ulozi koju imaju u prenošenju izazivača oboljenja kod ljudi. Za malariju, opaku bolest koja je odnijela mnoge ljudske živote, dugo se nije znalo ko je prenosilac. Tek kada je biolog Hackett 1937. proučavajući komarce roda Anopheles sastavio kartu njihovog rasprostranjenja u svijetu, pokazalo se da gdje god postoji Anopheles ima i malarije. Od tada se zna da plazmodijume, izazivača malarije, prenosi Anopheles mucilipenis. Vrsta Aedes, Egipti, prenosi izazivača žute groznice, a izazivača encefalitisa vrste rodova Culex i Aedes. U našoj zemlji najbrojnije su vrste roda Culex, a vrsta Culex pipiens. Larve žive u stajaćim vodama, a image uznemiravaju čovjeka tokom ljeta. Komarci su sitni insekti nježnog tijela neupadljivih boja. Na glavi se nalazi veoma izdužen usni aparat za bodenje i sisanje, par složenih oči, dok su proste oči nerazvijene. Pipci su dugi, perasti, kod mužjaka sa dugim dlakama i čekinjama, a kod ženki sa kratkim dlakama. Krila su uzana, a ovična dlačicama sa ljuspicama po zadnjoj ivici i nervima. Larve komaraca se bez nogu i sreću se u različitim vodama, bare, bazeni, potoci, plavne obale rijeka i drugo. One imaju dobro razvijenu pokretnu glavu, grudni segmenti su spojeni i jednostavno zaobljenu grudnu kapsulu. Postoji 9 abdominalnih segmenata. Prema položaju koju zauzimaju u vodi mogu se razlikovati pojedine grupe komaraca. Larve anopheline imaju horizontalan položaj neposredno ispod površine vode. Hrane se algama, planktonima i raznim drugim materijama. Lutke su akvatične i pokretne. Mnoge imaga se ne udaljavaju od vode u kojoj žive larve. Lete predveče i noću dok su u toku dana skrivena u sjenci. Samo ženke komaraca sišu krv, a mužjac se hrane nektarom. Ženke vrste Culex pipiens se ne hrani ako je temperatura ispod 22 stepena Celzijusova. Vrste rodova Culex i Anopheles polažu jaja u vodu, a roda Aedes na vlažno zemljište. Iz jaja koja su položena u vodu vrlo brzo se pile larve, a ona položena na zemlju obično prezime. Smanjenje brojnosti komaraca uspješno se izvodi isušivanjem močvara u kojima se masovno razmnožavaju njihove larve.
Riznica znanja.
I dalje smo u svijetu prirode. Lijepo vrijeme bez sumnje pruža mogućnost da slobodne časove češće provodimo u prirodi. Međutim, na taj način ulazimo u carstvo insekata koji mogu da nam zagorčaju život. U apotekama mogu da se kupe preparati koji ih tjeraju, kao i oni koji ublažavaju posljedice njihovih uboda ili ujeda. Ukoliko više volite prirodne preparate, odlična zaštita od komaraca, krpelja, pauka ili stršnjena, mogu da budu i neke biljke ili njihova etarska ulja. Podsjećamo na najdjelotvornije biljke koje štite od insekata.
Herbateka.
Lavanda zbog karakterističnog mirisa jedna je od najčešće korišćenih biljaka u tjeranju insekata, dok je etarsko ulje ove biljke idealna prva pomoć poslije ujeda ili uboda insekata jer sadrži mnogo kamfora, cineola, linalola. Koristi se da postakne obnavljanje tkiva za dezinfekciju i da manje rane brže zarastu. Oterajte komarce, decilitar maslinovog ulja i 40 kapi etarskog ulja lavande. Ulje sipajte u manju staklenu flašicu, zatvorite, dobro promućkajte i namažite kožu poslije tuširanja. Osim toga, za zaštitu od uboda komaraca nerazrijeđeno lavandino ulje možete da nakapate po koži. Savjet, ako smjesu pravite za djecu, umjesto 40 koristite 15 kapi lavandinog ulja. Ulje čajnog drveta. Čajevac je najefikasniji do sada otkriven prirodni antiseptik. Na kožu djeluje bolje od drugih sredstava ove vrste jer može da se koristi svakodnevno, a ni insekti nisu otporni na njega. Dokazano je da ulje ove biljke sadrži oko 100 organskih jedinjenja, od kojih su 4 u prirodi vrlo rijetke. Koristi se protiv uboda krpelja, komaraca i osa i za dezinfekciju. Ako krpelj ubode, pomoći će vam etarsko ulje čajevca. Da izbjegnete infekciju poslije vađenja krpelja, mjesto ujeda mažite uljem 7 dana, 3 puta dnevno. Bokvica. Listovi ove biljke sadrže heterozide, enzime, tanine, vitamin C, pektin, limunsku kiselinu. Koristi se za površinsko skupljanje tkiva i da suzi proširenje periferne krvne sudove. Protiv uboda stršnjena, 5 kašika sitno isjeckanog lista bokvice i cijeli listovi bokvice. Iz isjeckane bokvice iscijedite sok i pokvasite mjesto uboda. Potom ga omotajte svježim i dobro opranim listom bokvice i pričvrstite zavojem. Savjet, privijeni list zamijenite svaki drugi sat. U narodnoj medicini kamilica se koristi vijekovima, a naučna istraživanja dokazala su da je jedna od najljekovitijih biljaka. Obiluje etarskim uljem, a sadrži i gorke materije, tanine i ugljovodonike. Koristi se protiv upala, za ublažavanje otoka i da se rane brže zacijele. Ako vas pčela ubode, uzmite 3 kapi etarskog ulja kamilice, kašičicu sode bikarbone, kašičicu destilovane vode. Žaoku izvadite pincetom i na mjesto uboda stavite hladan oblog pripremljen od vode, sodje bikarbone i ulja kamilice. Obloge mijenjajte sve dok otok ne splasne. Bosiljak od davnina slovi za ljekovitu biljku, a ljekovitost potiče od etarskog ulja koje jako miriše. Osim ulja, bosiljak sadrži glikozide i malo tanina, saponina i gorkih materija. Dobar je antiseptik, sedativ i konzervans. Koristi se da otjera insekte za ublažavanje uboda i ujeda insekata i protiv infekcija. Kad pauk ujede, pomoći će vam listovi bosiljka i kocke leda.
Nekoliko puta tokom dana mjesto ujeda dobro istrljajte izmiječenim listom bosiljka i povremeno ohladite kockom leda.
Riznica znanja.
Poslije boravka na jednom od najpoznatijih arhipelaga na svijetu, 1835. godine, slavni naučnik Charles Darwin zapisao je da je slika ogromnih džinovskih kornjača među crnim vulkanskim kamenjem, golim šibljem i velikim kaktusima izgledala kao da dolazi iz praistorije. Oko Darwinovo ovo je spazilo na Galapagosu, izolovanim ostrovima u Pacifiku, u visini ekvatora i pripadaju zemlji Ekvador. Ovaj jedinstven arhipelag, jedan od najpoznatijih na svijetu, imao je evoluciju nezavisnu od drugih dijelova kopna, zbog čega su se na njemu formirale posebne biljke i životinjske vrste. Arhipelag se nalazi u Tihom okeanu, oko 1000 km zapadno od obale Ekvadora, i sastoji se od 13 velikih i 6 manjih ostrva. Sva su vulkanskog porijekla i zajedno zauzimaju površinu od 50.000 kvadratnih kilometara. Ostrva nose ime po džinovskim kornjačama koje se na španskom jeziku zovu Galapagos. To su najveće od svih kornjača uopšte, žive i do 200 godina, a mogu da budu teške i do 300 kilograma. One su samo jedna od neobičnosti ovog jedinstvenog divljeg dijela svijeta, raja za biologe. Zanimljivo je da svako ostrvo ima svoju jedinstvenu narav i prirodu i svako je različite starosti. Strme litice ostrva stalno zapljuskuju bijesni talasi Tihog okeana, tako da životinje moraju da nađu pravi trenutak kada će da iskoče na obalu. Morske iguane, pingvini, kormorani koji lete, ptice, sisari, kornjače, sve je to na tim vulkanskim stijenama razbacanim oko ekvatora. Ostrva se nalaze na raskršću četiri glavne okeanske struje koje krstare Pacifikom. One donose ogromne količine hrane za više od 500 vrsta riba koje plivaju u ovim vodama. Upravo su ove suprotnosti, toplo i hladno, glavni uzrok mnogobrojnih neobičnosti prirode. Taj svijet svakakvih čudesa, okamenjene lave, isprepletene u svojoj nepomičnosti života, po mnogima dočarava stvaranje svijeta. To je i napisao sam Darwin poslije prvog boravka na Galapagosu 1835. Oko 95% površine Galapagosa 1959. godine proglašeno je nacionalnim parkom. Najveće ostrvo u arhipelagu je Izabela. Dugačko je 100 km, ima oblik morskog konjića, a na njemu se nalazi i Darwinov vulkan. Iako je Galapagos pod posebnim režimom dolaska i useljavanja, ipak ostrvu prijeti poremećaj ekološke ravnoteže. Uprkos toštim mjerama da se sačuva prirodno stanište, ogroman je porast stanovnika, ali i turista. S ovom geografskom pričom završili smo emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.